Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan pozdrav iz Virovitičkog studija na početku našeg još jednog serijala emisija Zemlja heroja, a ovo je jedna u nizu od emisija u kojoj ćemo i danas razgovarati na temu vojno-redarstvene operacije Oluja, ali i proslave Dana hrvatskih branitelja koje obilježavamo 5. kolovoza kao dan zahvalnosti za obranu Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Moj današnji gost ovdje u Virovitičkom studiju bit će gospodin Josip Đakić, predsjednik HVIDRA Republike Hrvatske, ali i jedan od sudionika u samoj obrani i samoj operaciji Oluja. Stoga ostanite s nama, nakon glazbenog broja započet ću s našim razgovorom.
Srušenog doma gledam u nebo Božjega svoda i molim se tebi, kraljice moja, zašto sa tugom ostado sam? Nemam ni suzu da zaplače, nemam ni snage za jecaje, ali imam nešto što ne dam ja, to je moja Hrvatska. Nemam ni suzu da zaplače, nemam ni snage za jecaje, al imam nešto što ne dam ja, to je moja. Ne bojim se ja, zapadnje i boli, cijeli svijet zna, ali jednoga dana na ognjištu svome sinovi će gradit domove nove. Nemam ni suzu da zaplače, nemam ni snage za jecaje, ali imam nešto što ne dam ja, to je moja Hrvatska. Nemam ni suzu da zaplače, nemam ni snage za jecaje, al imam nešto što ne dam ja, to je moja.
našem serijalu emisija Poštovani slušatelji Zemlja heroja, pozdravit ću sada ovdje u Virovitičkom studiju Radio Marije gospodina Josipa Đakića, predsjednika HVIDRA Republike Hrvatske, ali i jednog od sudionika vojno-redarstvene operacije Oluja, o kojoj ovih dana i pričamo u programu Radio Marije. Gospodine Đakić, dobrodošli i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan vama i cijenjenim vašim slušateljima. Sve vas pozdravljam u ovim danima sjećanja na najveću operaciju Hrvatske vojske, na najsjajniju operaciju i na najbriljantniju operaciju kojom obilježavamo i Dan pobjede, Dan hrvatskih branitelja. Tako da, evo, danas mi je drago da mogu biti s vama.
Evo, odmah za početak, 29 godina je u stvari od same vojno-redarstvene operacije Oluja. Možete li se prisjetiti tih događaja, što ste vi tamo radili, što ste zaticali tamo i svega onoga što je tamo u stvari bilo?
Pa evo, mogu jasno reći da smo dionici tih događaja sa 81. samostalnom gardijskom bojnom na čelu sa zapovjednikom Renatom Romićem, a pod izravnim zapovjedništvom generala Gotovine. Naime, u tim danima bili smo raspoređeni i zaposjedali smo položaje, zamijenili smo jednu bojnu 4. gardijske brigade koja je držala položaje prema Drvaru. Na Lisini iznad Donjih Galića, tamo su nažalost u tom rasporedu snaga, u samom dolasku na te položaje, za nama su dolazili naši inženjerci, tada su stradali dečki tamo kada je autobus poklopljen sa granatom 152 mm i došlo je do velikog stradanja koje je dosta poljuljalo našu postrojbu jer puno je bilo mrtvih i puno ranjenih. 26 ranjenih i 6 mrtvih tada, to je bilo ogromno za nas. No mi nismo bili raspoređeni na glavnom pravcu napada, nego na glavnom pravcu napada su bile 7. i 4. gardijska brigada. Mi smo bili ti koji smo zamijenili jednu, kao što sam rekao, jednu bojnu 4. i zaposjeli Lisinu na kojoj smo držali položaje kako ne bi dvije brigade Vojske Republike Srpske mogle prodirati s leđa našim postrojbama u napadno djelovanje. Sa dijelom snaga je 81. gardijska bojna u konačnici ušla u Strmicu sa bosanske strane, tako da imamo, ako ste nekada gledali naše spotove, ako ste vidjeli knjige, onda tabla Republika Srpska Krajina sa bosanske strane je u našim rukama.
Dobro, evo, kako je bilo stanje tada u stvari sa samim oružjem? Da li ste imali dovoljno onoga što vam je u stvari trebalo za samu obranu Lijepe naše?
Pa gledajte, tada je već dosta dobro ustrojena Hrvatska vojska, opremljena je najmodernijim naoružanjem, raketnim sustavima. Bili smo stvarno već pravi profesionalci i mislim da tu nije bilo dvojbe ko će pobijediti. Već smo tada iz niza operacija od Bljeska, Ljeta, koje su bile vrlo uspješne, došli do te mogućnosti da i ovu operaciju provedemo kraju. Mogu se sjetiti samo da je bilo negodovanja od strane našeg zapovjednika prema zapovjedništvu generala Gotovine, što mi nismo na glavnom pravcu napada kao što smo bili u prijašnjim operacijama. On je rekao, ja znam koga raspoređujem gdje i znam da samo vi možete učiniti ono da spriječite prodor neprijatelja s leđa. Tako se je dogodilo. Mi smo svoju zadaću izvršili temeljito i nanijeli smo ogromne gubitke u prvom danu neprijatelju koji je krenuo sa dvije brigade u napad na naše položaje i mislim da je to bilo presudno u daljnjim danima. 7 dana nije na nas na tim položajima pokušan više ni jedan napad, samo su izvlačili svoje mrtve, ranjene i uništenu tehniku. To je nažalost najveća zasluga i naših diverzanata i izvidnika koji su, kao i nekih naših pokojnih zapovjednika koji su odrađivali taj dio zadaće baš u samoj izravnoj borbi na prvoj crti. Znači onaj koji je nedavno umro je gospodin Tihomir Vuk koji je zapovjedao topništvom, koje je zapravo najveći dio zadaće tada odradilo u takvom terenu. Naši pješaci su također bili na liniji, no međutim nisu trebali o takvom snažnom topničkom potporom koja je razorila neprijatelje, nisu trebali upotrebljavati čak ni pješačko oružje. Ja sam rekao, pustite ih, neka izvlače svoje ranjene i mrtve, neka vide da Hrvatska vojska neće prezati od ničega, pa do samog oslobođenja svakog dijela Hrvatske kao i Bosne i Hercegovine.
U stvari sve je započelo 4. kolovoza 95. godine u 5 sati ujutro, no evo, imate li saznanje u stvari kako je to sve započelo i da li se možda moglo nešto predvidjeti pa onako reagirati nekako, da kažem, na vrijeme?
Pa gledajte, još u vrijeme kad smo poslije Bljeska se pripremali za daljnje operacije, ja sam tada dobio informaciju da ćemo u konačnici ići u operaciju Oluja. Jedan od visokih dužnosnika u Hrvatskoj vojski pitao me da li sam ponio najveći barjak. Ja sam rekao da imamo mi 2 metra, 4 metra. Ne, veći. Tada sam shvatio da se radi o operaciji koja će završiti u Kninu i to sam i priopćio svojim momcima u postrojbi, kao i zapovjednik Romić, cijeloj postrojbi, da idemo u jednu vrlo značajnu i konačnu operaciju koja iziskuje ogroman napor i koja iziskuje da budemo svi do jednoga na liniji zadaće koju smo dobili. Tako se je dogodilo, sve smo učinili kako je zapovjeđeno i mislim da je ta pobjeda svih pobjeda zapravo.
Bilo je tu, u stvari, evo sad ste i sami rekli, dakle, i prije same Oluje nekoliko akcija koje su u stvari omogućile na neki način, odnosno pripremile teren za ovu slavnu akciju, pa koje su to i koji je u stvari bio njihov značaj?
Znači, ratno planiranje dovodi do toga da se iznalaze najbolji načini i mogućnosti kako bi se spasio svaki život koji je mogući, a neprijatelja iznenadilo. Doći neprijatelju s leđa, tamo gdje nije utvrđen, to je uspjeh svih uspjeha. Znači, operacija ljeto 95. prije njega zima 1, zima 2, skok 1, skok 2, su operacije koje su omogućile da se u bosanskom prostoru zaposjedne masiv planine Staretina, kao i same planine Šator, te da se omoguće i stvore preduvjeti za daljnje djelovanje u pravcu Knina, i to sa bosanske strane, a ne sa one strane od kojega su najviše očekivali, a to bi bilo od Drniša i od strane Like. To se nije dogodilo i evo, mislim da u konačnici, kada se vidjelo da naše postrojbe se približavaju Kninu, bila je opća bježanija, evakuacija svih i civilnog stanovništva, naročito vojske koja je prva bježala.
Da, oni su u stvari nekoliko dana prije same operacije Oluja evakuirali svoje stanovništvo. Da li se moglo možda po tome nešto zaključiti da se sprema?
Pa gledajte, raspored i razmještaj snaga je govorio o tome, mislim, obavještajni podaci jedne i druge strane vjerojatno su bili zorni. Nije se moglo sakriti toliko tenkova, toliko topniča, toliko pješadije koje se razmješta i koje će krenuti u napad. Mislim, to je svima bilo jasno. A ovo je njihov, oni ga zovu egzodus, a ovo je bilo njihovo izvlačenje civilnog stanovništva, je trenirano zapravo po dokumentima koji su nađeni u prostoru Knina. Jasno se govori o tome kako su imali planove evakuacije i kako su imali planove da napuste taj teritorij. Tako su i savjetovali stanovništvo, iako je predsjednik Tuđman zajedno sa hrvatskim vrhom i letkima i proglasom pozivao da svi ostanu na svojim kućama, da se svima garantira sigurnost i da su svi građani Republike Hrvatske koji se nisu ugriješili o zakone Republike Hrvatske, koji nisu sudjelovali u pobuni. No, međutim, vjerojatno su oni smatrali da su svi oni zajedno sudjelovali u pobuni, pa su tako i napustili teritorij.
Velika je to u stvari bila površina za samo oslobođenje, za sami rat, pa evo, tu je u stvari samo bila potrebna dobra organizacija i možemo reći i stručnost svih onih koji su to i vodili.
Stručnost u vođenju, to je prije svega u planiranju. i odabiru datuma i vremena kada će se određeni događaj dogoditi, mislim da je jasno govorio o tome da smo spremni odraditi zadaću koja je vrlo zahtjevna, ali koja je bila prekretnica u Domovinskom ratu. Ta pobjeda u Oluji omogućila je i dalje napredovanje hrvatske vojske i u operaciji Maestral, pa i sve do skoro Banja Luke, koja je mogla biti zaposjednuta političkim djelovanjem. Zaustavljene su naše snage pred Banja Lukom i mislim da to možda u konačnici je i greška. Trebalo je i to očistiti do kraja i onda razgovarati o daljnjem ustroju Bosne i Hercegovine.
Nastavit ćemo naš današnji razgovor u serijalu emisija Zemlja heroja odmah nakon glazbenog predaha, pa stoga ostanite s nama.
Oči joj otvorila, usnula ljepotica i sna se probudila. Ko nekad skoro izdaje, poput rose čistaje, al na obzoru joj vatre vele, da je tuđi ljudi žele. Četiri godine terora u utrobi majke, najbolji sinovi skarali. Oni odlučno su rekli ne svima koji su naše okiše, među sobom pjevili topovi pjesme, rastjerali mrak. Sa usana ispuniše zrak, s neba sokol sliče, slobodni sve ljudi na obzorima stari. Hrvatska se budi, ko za peto ne pokorilo. Za petom
nakon ovog glazbenog predaha, poštovani slušatelji, nastavit ću razgovor s gospodinom Josipom Đakićem, predsjednikom HVIDRA Republike Hrvatske i jednim od sudionika u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. 29 godina je, kako sam na samom početku rekao, iza same vojno-redarstvene operacije Oluja. Ponos je to u stvari kada se vidi, kada se obilježava taj dan. No imamo uvijek oko tih dana i nekakvih prijepora sa one agresorske strane, pa evo kako na to gledate, kako to komentirate?
Pa gubitnici se nikada nisu pomirili sa porazom, nisu ga priznali i nisu se poklonili svim žrtvama koje su učinili u toj pobuni, u toj okupaciji, u tom nasrtaju na hrvatski teritorij, na hrvatsku zemlju. Mislim da kad tad morat će se suočiti sa istinom, morat će priznat poraz i morat će reći, kao što je to i u Hagu rečeno, da je operacija bila pravedna, vojnički izvedena, da nema tu nikakvih mrlja, eventualnih pojedinačnih slučajeva koji su sankcionirani. I mislim da to spram današnjih ratova koji se vode i u Ukrajini kao i u drugim dijelovima svijeta je sasvim nešto drugo. Mislim da smo tu operaciju učinili jednom hvale vrijednom. Ona se izučavala u vojnim školama u Americi kao i drugim državama, kako je to hrvatska vojska napravila briljantnu operaciju sa relativno malim snagama, ali brzu, briljantnu, da je priprema trajala dugo, je da je oslobođen svaki pedalj zemlje tada. Mislim da to sve govori o tome da je hrvatski politički, ali i vojni vrh imao dobro pripremljene planove kako Hrvatsku osloboditi nakon 5 godina u cijelosti.
Kakav je bio vanjsko-politički položaj Hrvatske upravo neposredno prije početka samo vojno-redarstvene operacije?
Pa bilo je tu svakih prijepora, pa čak i od naših nekih političara koji su zagovarali da se ne izvede ta operacija i koji su vjerojatno drugačijim putevima pokušali to i zaustaviti, no odlučnost predsjednika Tuđmana i ministra Šuška bila je jača od svih njih i mislim da su tu njihova diplomacija koja je željela puno godina riješiti krizu, to jest okupaciju Hrvatske, mislim nije diplomatski put, nije urodio plodom, ali evo, ovaj vojni put je zagarantirao slobodu svim građanima Republike Hrvatske. Mislim da je tu zorno oko američke vojske kao i njihovih satelita zabilježilo da nema tu nikakvih grešaka, da nisu ni raketirani, ni granatirani civilni ciljevi, nego samo vojni ciljevi, da je briljantnom operacijom zaposjednut ogroman teritorij, oslobođen od okupatora i neprijatelja, kao i domaćih pobunjenika. I mislim da tada je diplomacija mogla dalje razgovarati o narednim koracima ukoliko je bilo načina i potrebe. Ja nisam tada previše se bavio diplomacijom, nego striktno vojskom, i mogu reći da bilo mi jako drago i bili smo presretni kada smo vidjeli naše snage u Kninu i sami smo došli u Knin. Čak mislim da imam jednu iz Martićevog zapovjedništva i jednu bocu ovoga nekog vina, njegovog posebnog, koje sam zadržao za uspomenu.
Mm-hmm. Lijepo. Kakve vas uspomene u stvari vežu sa tih ratnih zbivanja, s tih ratnih bojišta? Znamo da sigurno ima i onih ružnih, ali ima i onih lijepih.
A gledajte, teški su trenuci kada morate svoje ranjene i mrtve prijatelje zbrinjavati, kada morate strepiti što će biti naredno i ko će naredni stradati, brinuti da što bolje odradite zadaću koja vam je data. I mislim da nije bilo snimke koja je došla u ponoć kad smo se rasporedili na položaje, vjerojatno bi mi imali još puno više tragedija i tragičnih stradanja, jer 2 brigade iz Drvara su krenule na nas na jednu bojnu koja je bila profesionalna, raspoređena na ogromnom dijelu prostora i zamijenila je dosta snažnu bojnu 4. gardijske brigade. Mislim da smo u tom pogledu ponosni da smo odradili tu zadaću kvalitetno. Sjećamo se i sa tugom razmišljamo o prijateljima koji su svoje živote ugradili u slobodu i koji su poginuli, ti naši inženjerci koji su poginuli, oni koji su ranjeni. U jednoj emisiji Veterani mira gledao sam kada pilot helikoptera albanske nacionalnosti, a bio u Hrvatskoj vojsci, on je vozio te naše ranjene i mrtve, rekao je: koji su to momci iz Virovitice, krv lije iz helikoptera, oni su previjeli, sanirani i vraćaju se na položaj.
Mm-hmm. Da, teška doista situacija. No, čitamo da stvari sama vojno-redarstvena operacija Oluja trebala završiti mirnim putem, ali to ona druga strana nije prihvatila.
Pa gledajte, bilo je puno pokušaja da se mirnim putem razriješi, kao što je bilo i prije Bljeska. Zapadna Slavonija također je imala svoje trenutke kada se pregovaralo, no međutim, pobunjenici su i tada napravili ponovo udar na autoputu, presrevši neki automobili, opet žrtve, opet ranjavanja, opet razbojstva, i mislim da tu nije bilo više načina. Plan Z4 koji je bio ponuđen da se mirno završi, oni su ga energično odbili. Tada je poslije tog odbijanja mi smo krenuli u raspored u Bosnu i Hercegovinu po Splitskom sporazumu sa Alijom Izetbegovićem. Mi smo tada bili legalne postrojbe u Bosni i Hercegovini i odrađivali smo tada pripremne zadaće, kao što je ljeto 95. u kojem smo također ušli u Glamočko polje, poslije toga u Grahovo, i tako kroz te operacije stekli jednu vojnu i borbenu prednost, narušili borbeni moral neprijatelju, učinili mu ogromne žrtve u ljudstvu i tehniki, i mislim da smo prestigli i ono što diplomacija nije mogla, vojska je učinila.
Mm-hmm. Ipak ste bili korak naprijed. Sama dakle vojno-redarstvena operacija Oluja, znamo da je u stvari započela 4. kolovoza, u stvari u 5 sati ujutro, ali završila 7. kolovoza, dakle 3 dana kasnije. Pa kako to da onda u stvari danas, odnosno 5. kolovoza, obilježavamo baš kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti, ali i sami dan hrvatskih branitelja?
Pa 5. kolovoz je dan kada se zavirovila zastava na Kninskoj tvrđavi, i to je zapravo bio znak da je već operacija pri kraju. S obzirom da nije bilo više ovo čišćenje terena, pretres terena i ulaženje u svaki zaseok, selo i tako dalje, uvođenje civilnog nadzora i policije u posjet teritorija i izvlačenje najvećih dijela snaga, to je kasnija zadaća bila koja je odrađivao, mislim da, general Čermak u samom Kninu, ustrojavajući civilni život tamo poslije. Ovo je sve bilo tako brzo i munjevito da stvarno se trebalo snaći u tom prostoru. Dok još neke neprijateljske snage bježe, dok neke tegovske prostorbe se probijaju, dok neki bježe autobusima, zapravo nastoje u njihovim redovima opći kaos, i mi smo koristili svaku priliku da što da zarobiti, što pogubiti, jer nisu položili oružje, i tako da se događalo svake situacije. Mi smo bili spremni na svaku i tako smo odgovorili.
A kakva je bila situacija kod njih, dakle s njihove strane, sa samim oružjem? Jesu li oni možda imali nekakvo bolje naoružanje?
A gledajte, što se tiče njihove tehnike, oni su koristili naoružanje Jugoslavenske narodne armije i njihove raketne sustave i topove i tenkove i sve ono što im je bilo na raspolaganju. Mislim, sjećate se da je Jugoslavenska narodna armija bila treća ili četvrta sila u svijetu, tako da mislim nije to bilo baš bez naoružanja. To je bilo ogromno naoružanje, no međutim do te 95. godine mi smo prikupili i pribavili dovoljan broj oruđa i oružja kako bi stvarno mogli izvoditi ovako velike zahvate i operacije.
Evo, 29 godina je, kako sam već nekoliko puta rekao, iza nas, ali i 30 i koja od samog Domovinskog rata. Pa evo, vi kao predsjednik HVIDRA Republike Hrvatske, po vašem mišljenju, gdje su tu branitelji, kako je stanje što se tiče njih, da li se dovoljno u stvari država brine o samim braniteljima?
Pa gledajte, po mojim saznanjima i kao čovjek koji sam već dugo godina u Saboru, mi smo zakonske okvire stvorili da bi hrvatski branitelji imali svoja prava, da bi imali oni koji nisu po drugim osnovama ostvarali ništa drugo, mirovinu, zagarantiranu državnu mirovinu. Tako da brine se o svakom segmentu zbrinjavanju hrvatskih ratnih vojnih invalida koji na to imaju pravo, za stambeno zbrinjavanje svih onih unesrećenih. Roditelji, udovice i djeca su također pod zakonskom zaštitom i skrbi i brigom Republike Hrvatske. Zatočeni i nestali također koji su definirani zakonom. Sve smo to uredili kako hrvatski branitelj bi bio ponos domovine i naših građana. U osnovu i u našem ustavu on je taj koji je stvaratelj zajedno sa hrvatskim narodom hrvatske slobode i neovisnosti.
Evo i za kraj našeg današnjeg razgovora možete uputiti čestitku svim braniteljima.
Evo, želim puno zdravlja i sreće i neka budu svi ponosni na svoje dane kada smo oslobodili Hrvatsku.
Poljubi zemlju po kojoj hodaš, jer stare rane djedova skriva. Poljubi zemlju po kojoj hodaš, ona ti ništa, ona ti ništa nije. Thank you.
Došli smo do kraja još jedne emisije u serijalu naših emisija Zemlja heroja, a sve to povodom Dana zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, a sve u spomen vojno-redarstvene operacije Oluja. Hvala vam poštovani slušatelji što ste bili s nama. Moj današnji gost bio je Josip Đakić, predsjednik HVIDRA Republike Hrvatske i jedan od sudionika u samoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Emisiju je uredio i vodio Božidar Biondić. Do slušanja.
Ima jedna stina u nidri Maknina, na njoj stig viori i s burom se bori. Ima jedna stina, tu je on davnina, pogled mi je žedan, pa je jutrom gleda i nikom je ne dan. I nikom je ne dan. Ili su te Jugari stari, ili su te i Turci mleci, tukli su te svakakvi barbari, čija li si svima reci. Ja sam sina kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mira. Ja sam sina vaši pradidova. Jedna stina u nidri Maknina, ka i koru kruva, barbara je čuva. Ima jedna stina, tu je on davnina, navri svoje glave, vije boje slave, crvene bili plave, crvene bili plave. Bili su te i Ugari stari, su te i Turci mleci, tukli su te svakakvi barbari, čija li si svima reci. Ja sam sina kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mi. Ja sam sina kralja Zvonimira,